بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزيز سوال يولغان أكرام اسمني برادرمزنين أهل سنة والجماعة حق داقي سوالرغا بيريتكن تركم جوابلارمزنين دوامنا إن شاء الله تقدم قلمز Biz avvalgi suhbatda e'tiqodning ahamiyati va uni qanday o'rganish haqida to'xtalgan edik. Bugungi mavzumizda tilga oladigan nuqtalarimiz quyidagicha. Birinchisi, ahli sunna va jamoa kimlar? Ikkinchi nuqta, ahli sunnaning yo'li nimaga asoslanadi deb ataladi. Uchinchi nuqtamiz, Rasulullohning kelajakdagi bo'linishlar haqida bergan xabarlari. Demak, birinchi nuqta, ahli sunna val jamoa kimlar? Ahli sunna val jamoa to qiyomat qoyim bo'lgunga qadar yer yuzida mavjud bo'ladigan, haq yo'l ustida ochiq-oydin yurib boradigan, Allohning nusratu madadiga loyiq bo'lgan musulmonlar jamoasidir. Ular biror zamon yoki makon bilan cheklanmaydilar. Ularning nomlari yana toifai mansura, nusrat ato qilingan toifa. Firqai nojiya, ya'ni najot topadigan toifa deb ham ataladi. Ahli sunna val jamoa musulmonlarning hamma qatlamlarini o'z ichiga olgan ulkan jamoadir. Ular musulmon jamiyati ichida mavjud bo'lgan barcha tabaqa va guruhlardan tashkil topgan bo'ladi. Bu jamoaning ichida jumladan olimlar va talabalar, hukmdorlar va fuqarolar, tijoratchilar va hunarmandlar ishchilaru dehqonlar, harbiylaru siyosatchilar va hokazo hamma toifaga mansub musulmonlar bo'ladilar. Ularni birlashtirib turadigan narsa dunyoviy manfaatlar emas, yoki mahdud jug'rofiy birliklar emas, yoki muayyan siyosiy maqsadlar emas, balki ahli sunna va jamoa e'tiqodidir. Ular dunyoning turli burchaklarida yashasalar ham e'tiqodlari bir xil bo'ladi va o'zlarini bitta jamoa deb hisoblaydilar. Ahli sunna val jamoa toifasi islomning avvalida ham, bugun ham butun olam musulmonlarining asos o'zagini, mutlaq ko'pchilik qismini tashkil qiladilar. Ehtimol ular bir yerda ozroq, kuchsizroq bo'lishlari mumkin. Boshqa yerda ko'proq va kuchliroq bo'lishlari ehtimol, ammo Ahli sunna musulmonlar yoki sunniylar umumiy suratda barcha zamonlarda islom dinining asl namoyandalari bo'lib kelganlar. Hanafiylar, Malikiylar, Shofiylar, Hanbalilarning hammalari ahli sunna val jamoadirlar. Bularni ahli sunna, ahli asar, ahli hadislar ham deyiladi. Ko'zga ko'ringan islom olimlarining mutlaq ko'pchiligi Ahli sunna mazhabiga mansub bo'lishgan. To'rt fiqhi mazhab imomlari, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanballar ahli sunna imomlaridirlar. Alloh barchalariga o'z rahmatlarini yog'dirsin. Yana Imom Abu Yusuf, Imom Muhammad, Abu Lays Samarqandiy, Burhoniddin Marg'inoniy kabi fuqaholar, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Tahoviy, Imom Tirmiziy, Abu Dovud, Nasoiy, Bayhaqiy, Doramiy, Doraqutni, Ibn Moja kabi muhaddislar, yana Tabariy, Ibn Kasir, Qurtubiy, Bag'aviy, Olusiy, Jassos kabi mufassirlar va yana islom tarixida o'tgan minglab ulamolar Alloh barchalarini o'z rahmatiga dohil qilsin, ulardan rozi bo'lsin. Ularning hammalari ahli sunna mazhabida bo'lishgan. Bu ulamolar fiqh bobida turli mazhablarda bo'lishgan bo'lsa ham, aqida borasida hammalari bitta mazhab bo'lishgan. O'zini ahli sunnaga mansub bilmaganlar esa doimo ozchilikni tashkil qilganlar va ular o'zlariga o'zlari qo'yib olgan ismlar bilan tanilganlar. Ular turli tuman mayda-mayda firqalarga bo'linib ketishgan. U firqalar o'z navbasida bir-bir bilan ham nizolashishda davom etishgan. Alloh Qur'onda musulmonlar deb nomlagan, Rasululloh o'zlari tarbiya qilgan asl musulmonlar ahli sunna val jamoa nomi bilan tanilgan musulmonlardir. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlaridan boshlab keyingi asrlar davomida islom olamining o'zagini tashkil qilib kelganlar va islomni asl holida saqlab kelganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning quyidagi hadislari shunga dalolat qiladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar An Sauban qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrulloh wa hum kadhalik. Sauban radhiyallahu anhudan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Mening ummatimdan bir toifa haq yo'l ustida ochiq ravshan qoyim bo'lib boradilar. To Allohning amri kelguncha ular mana shu holatda davom etadilar. Ularni tashlab ketganlar ularga zarar yetkaza olmaydi. Mana bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam barcha musulmonlar uchun shunday bir xush xabar, suyunch xabarini berganlarki, to qiyomat qoyim bo'lguncha haq toifa mavjud bo'lar ekan. Ana shu toifa ahli sunna val jamoadir. Ibn Kasir tafsirlarida يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ آيَتِنِنْ تَفْسِيرِدَ Yani Ali İmran surasidagi ayat Şunun tafsirida yazadılar ki Yani يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ قَالَهُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Yüzler oppoq bo'lib turadigan, nurli bo'lib turadigan, yana bir qancha yuzlar esa qorayib ketadigan kunda deb Alloh aytgan, ya'ni o'sha kunda Allohning adolati bilan yaxshilarga mukofot, yomonlarga azob, jazo joriy etiladigan kun, qiyomat kuni. Ana shuning tafsirida Ibn Abbosdan rivoyat qilingan, ya'ni ahli sunna val jamoaning yuzlari nurli bo'lib turadi. Bid'at va tafriqa ahlining yuzi esa qorayib ketadi deganlar. Demak, bundan ko'rinadiki, bu dunyoda ham, oxiratda ham yuzlari yorug' bo'ladigan haq yo'ldagi jamoa ahli sunna val jamoadirlar. Bu ahli sunna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam barcha firqalar orasidan najotga erishadi deb va'da qilgan jamoadirlar. Endi ikkinchi nuqtamiz, ahli sunnaning yo'li nimaga asoslanadi? Ahli sunnaning yo'li islom dinining asosi bo'lgan Qur'oni Karim va sunnati nabaviyaga asoslanadi. Va yana buning davomi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarining ijmolari. Mana shu uchta narsa ixtilofsiz, barcha ulamolar o'rtalarida ixtilofsiz ravishda qabul qilingan, barcha mazhab ulamolari tomonidan qabul qilingan islomning asosi deb qaraladi. Allohning kitobi, payg'ambarning sunnatlari, sahobalarning ijmolari. Bu uchta asosdan kelib chiqadigan yana boshqa qo'shimcha qoidalar ham bor, ammo biz hozir asosiy manbalarni zikr etish bilan kifoyalandik. Mana shu uch asos va yana qo'shimcha boshqa qoidalar ahli sunna val jamoa yo'lining asosidir. Ular mana shu asosga to'g'ri kelgan e'tiqodni va boshqa dinning boshqa masalalarini ham, ibodat masalalarini ham mana shu asosda ular qabul qiladilar, o'rganadilar, joriy qiladilar, amal qiladilar. Bunga xilof keladigan, ya'ni Qur'onga, hadislarga, sahih hadislarga, payg'ambar sunnatlariga, sahobalarning ijmo qilgan masalalarga xilof keladigan so'zlarni esa rad etadilar. Biz Qur'on va hadislarni sahobalar, tobiinlar va tabi tobiinlar, to'rt mazhab imomlari, ulamolar tushunganlardek tushunamiz. Salafi solihinlarning bergan sharhlariga asoslanamiz va ularning amallariga qaraymiz. Qur'oni Karimga va hadislarga amal qilishda biz ana shu ikki muborak manbani olgan zotlar, bizga vosita bo'lgan zotlarning amallariga qaraymiz. ya'ni sahobalar va tobeinlarning amallari qanday bo'lgan Qur'on oyatlariga va payg'ambar hadislariga. Ana shu bizga asos bo'ladi. Ahli sunna Alloh va Rasul bizga aqidani qanday ko'rsatishgan bo'lsa, o'shanday qabul qiladilar. Ammo xavorijlar, mu'tazilalar, murji'alar, jahmiylar, rofiziylar esa bu qoidalarni, yuqorida zikr qilingan qoidalarni qabul qilmaydilar. Ular Alloh va Rasulullohning so'zlarini o'z ra'ylariga solishtiradilar, o'zlarining aqllariga to'g'ri keladiganini oladilar, to'g'ri kelmaganini esa ta'vil qiladilar, yorad etadilar yoki ta'vil qiladilar. Ya'ni ta'vil buni ma'nosi bunaqa emas, mana bunaqa deb o'zlarining yo'llariga moslashtirib talqin qiladilar. Yangidan o'ylab topilgan, asl manbaga xilof keladigan ma'nolarni qo'shadilar. Alloh taolo va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam siz bilan bizdan talab qilgan e'tiqod u zotlarning o'zlari ko'rsatib bergan e'tiqoddir va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rib amal qilgan zotlarning e'tiqodlaridir. Rasulullohni ko'rmagan, keyin kelgan va yangi e'tiqodlarni paydo qilganlarning e'tiqodi ahli sunnaning e'tiqodi hisoblanmaydi. Ahli sunna va jamoa e'tiqodi sahobalar zamonlaridan boshlab ahli sunna va jamoa e'tiqodi deb tanilgan. Shubhasiz bu e'tiqod yagona haq va to'g'ri e'tiqoddir. Biz islom nomi bilan bog'langan, ammo ahli sunnadan ayrib bo'lgan boshqa aqidalarni qabul qilmaymiz. Chunki unda aqidalar paydo bo'lgan lahzalardayoq Qur'oni Karim va hadis shariflarga xilof ekani ma'lum bo'lgan va ular o'zlarining nomi bilan o'sha e'tiqodlarni paydo qilgan shaxslarning nomiga bog'liq yoki toifalarning nomiga bog'liq holda tanilgan va surilib chetga chiqib ketgan. Ahli sunna va jamoa mazhabi o'z aqidasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bevosita o'rgangan va qabul qilgan. Boshqa toifalar esa o'z aqidalarini belgilashda Alloh va Rasululloh bayon qilishgan aqidalar yoniga o'zlarining xohish istaklari va fikr mulohazalarini ham qo'shib olganlar. O'zlarining dunyoviy maqsadlarini amalga oshirishga olib boradigan qoidalarni kiritganlar. Holbuki e'tiqod masalasi islom dinining asosi bo'lib, bu asosni belgilash bandalarni yaratgan yagona Allohning haqqidir. Bu qoidalarni bizga yetkazish esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xizmatlaridir. Ma'lumki, e'tiqod masalalari ichida Allohning sifatlari va oxiratda bo'ladigan ishlar haqida juda ko'p ma'lumotlar keladi. Endi aytingchi, Allohdan boshqalar Alloh haqida Allohdan ko'ra ko'proq bilishlari mumkinmi? Yoki oxiratni hali hech kim ko'rmagan bo'lsa, biron kishi u haqda Allohdan ko'ra to'g'riroq ma'lumot berishi mumkinmi? Aslo yo'q. Alloh haqida uning o'zidan ko'ra yaxshiroq biladigan hech kim yo'q. Shuning uchun Allohning ism va sifatlari haqida Alloh va payg'ambar xabar berganlaridek ishonishimiz kerak. Alloh o'zi haqidagi, oxirat haqidagi xabarlarni bizga faqat Rasululloh orqali yuborgan. Biz islom aqidasini faqat Rasululloh orqaligina olamiz. Uning yoniga hech nima qo'shmaymiz, undan biror narsani tushirib qoldirmaymiz. Biz ahli sunnaning boshqa toifalardan farqimiz mana shu yerda. Rasulullohning kelajakdagi bo'linishlar haqida bergan xabarlari. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlaridan so'ng turli fitnalar sodir bo'lishi, musulmonlar har xil guruhlarga bo'linib ketishlari haqida xabar berganlar. Imom Termiziy rivoyat qiladilar: An Abdullah ibn Amr qol Rasululloh sollallohu alayhi va sallam وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي عبد الله بن عمردان رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler بنو إسرائيل 72 millatga bo'linib ketdilar. Mening ummatim 73 millatga bo'linib ketadilar. Ularning bitta toifadan boshqa hammasi do'zaxdadir. Odamlar so'radilar: "U bitta toifa kimlar, ya Rasululloh?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar, ular mening va sahobalarimning yo'lida bo'lganlar. Demak, biz yuqorida o'tgan so'zlardan ikki narsani xulosa qilsak bo'ladi. Birinchisi, haq yo'ldagi jamoa hamisha taqiyomatgacha mavjud. Ikkinchisi, adashgan toifalarning paydo bo'lishi avvaldan ma'lum bo'lgan. Bu bizga hammamizga ogohlantirish. Musulmonlarning bo'linib ketishlari haqidagi xabar qanchalik qayg'uli bo'lmasin, u kelajak voqeligi edi. Darhaqiqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek bo'ldi. Islom ummati turli firqalarga bo'linib ketdilar. Biroq bu achinarli xabar bilan bir qatorda Rasulullohning mana hozirgina yuqoriroqda aytganimiz xushxabarlari ham bo'lganini biz esladik. U ham bo'lsa kelajak ummat ichida Allohning nusratiga sazovor bo'ladigan, to qiyomatgacha haq yo'ldan adashmay boradigan haq toifaning doimo mavjud bo'lishi haqidagi biz yuqorida eslab o'tgan suyunch xabari. Ya'ni mening ummatimdan bir toifa haq yo'l ustida ochiq-oydin qoyim bo'lib boradilar. To Allohning amri kelguncha, ya'ni qiyomat kuni kelguncha ular mana shu holatda davom etadilar degan Rasulullohning xushxabarlari. Bu xabar mu'min musulmonlarning qalblariga cheksiz shodlik bag'ishlaydi. Adashib ketadigan odamlar bo'lishini eshitib, afsus chekkan, shu bilan bir qatorda o'zining oqibatidan qo'rqqan har bir musulmon haq toifaning mavjud ekanini eshitgach, o'sha toifa ichida bo'lishni umid qiladi. Shunga intiladi, harakat qiladi. Har bir tushungan inson hayotda kim bo'lmasin, jamiyatning qaysi qatlamiga mansub bo'lmasin, ahli sunna va jamoa yo'lidan borishga jiddujahd ko'rsatadi. Insonning yashash joyi, millati, kasbi, xizmat vazifasi ahli sunna aqidasidan to'sishi mumkin emas. Chunki ahli sunna yo'li tavhid aqidasini yoyish bilan birga insoniylik jamiyatiga xizmat qiladigan barcha sohalarni, barcha ilmlarni qo'llab-quvvatlaydi va ularni taraqqiy toptirishga yo'l ochadi. Shunday ekan, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, qayerda yashashimizdan qat'iy nazar, biz ahli sunna va jamoa aqidasiga sodiq bo'lishimiz va mana shu yo'lda davom etishimiz, mana shu yo'lda vafot etishimiz kerak. Alloh barchamizni mana shu haq e'tiqod bilan umr kechirish, ibodat qilish, amal qilish va Allohning huzuriga ham mana shu iymon bilan haq yo'lda, haq e'tiqod bilan borishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.